Du Marit?
Yes.
Når jeg var ganske liten, så jobbet min kjære mamma I Aftenposten. Og så hadde hun fått nyss om at prinsesse Diana skulle på et uoffisielt besøk til Norge.
Oi.
Ja, det liksom wow.
Ja.
Så da tok hun kontakt med pappaen til min bestevenninne, som hentet oss på skolen, og tok oss ut av skolen på dagtid, så vi skulka, kjørte oss ut til Fornebu, og da sto vi og ventet på prinsesse Diana, det var veldig stort. Og hun kom da ut av et fly, selvfølgelig, og på sånn rød løper, og det var altså så stort. Vi hadde jo blomster og alt som han pappaen holdt da. Og hun gikk, det var veldig rart, for hun gikk bare rett, det var jo nesten ingen unger der, det var jo bare oss, gikk bare rett bort til oss, og jeg klappa, og når hun kom bort og skulle ta med hånda, så var jeg var så starstruck at hendene ble sittende fast under halsen min. Så faren til henne, vi måtte liksom bulte meg I ryggen og si du må hilse, og så hilste jeg og ga blomster. Og vet du hva, jeg var så fascinert, jeg klarte ikke noe annet enn å smile, jeg klarte ikke å si noe, men jeg så på sminka hennes og håret hennes, og så fort vi var ferdige, så ble vi kjørt til Sandvikssenteret, hvor jeg og venninnen min, vi kjøpte fiolblå mascara, fiolblå eyeliner, rosa rouge og rosa leppestift, og det ble kort hår på meg etter hvert også faktisk, jeg ble superinspirert.
Wow, tok du I hånden altså?
Faktisk,
Diana.
Ja, og det verste av alt var at jeg hadde bildet meg I VG dagen etterpå. Så det har mammaen min, kan du si.
Wow!
Ja, og grunnen til at jeg kom på det var for at du gjorde det, så jeg sitter og sett på The Story of Diana.
For jeg, ja, det så jeg gikk.
Ja. Ja. Mm. Så det var stort, og jeg var jo ikke gammel nok til å få lov til å sminke meg en gang. Men jeg kjøpte meg sminke, og fikk jo ikke lov til å bruke det annet enn hjemme, men da var det fiolblå eyeliner og fiolblå mascara.
Ja, det må jeg innenfor da.
Ja, det var skikkelig, skikkelig stort.
Nei, det visste jeg ikke. Så gøy.
Ja, ja. Ble du litt startstøkk da?
Ja, jeg gjorde det.
Du kan få ta på meg etterpå. Ja. Neida.
Ja, velkommen til Hårpodden. Jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, vi jo litt busy med fotoshoot om dagen, vi faktisk.
Det vi.
Ja. For vi skal jo lage den nye hårkolleksjonen til Studialf, som vi gjør hvert halvår.
Mm.
Så jeg har vært på klesjakt hele denne uka her. Skal vi nå farge og...
Jeg kjenner at jeg begynte litt tidlig egentlig, for jeg begynte jo allerede I oktober med alle de fargene jeg skulle få fram. Men gudselig har jeg skrevet den det da. Så jeg skal farve på fredag, og så farver jeg min egen modell på lørdag. Det det jeg gruer meg mest I, for det en sånn veldig teknisk farge, så det helt krise hvis ikke det blir som jeg skal.
Du må sende snapper da,
kjenner jeg. Jeg skal stå over både onsdag og torsdag I salongen og farve dokker for å teste ut, og ta en farvetest på modellen min, for hun blekka jeg forrige uke. Så det nerver I spenn. Det fint du minner meg på det, for nå kommer jeg ikke til å sove natt.
Sorry.
Neida. Og det liksom... Det sommerfulle magen, men ikke bare sånne gode. Det litt sånn...
Ja, jeg vet. Det det.
Så nei, det blir veldig gøy. Ja. Den shooten her tror jeg blir skikkelig morsom.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg blir veldig, veldig bra. Ja. Jeg gleder meg skikkelig.
Det veldig spennende det teamet som nå.
Mm. Alle nye.
Ja.
Faktisk. Alle. Hvorfor deg og meg?
Ja. Og det superbra.
Ja. Så, nei, det blir veldig bra.
Vi trenger å bli smittet av noe nytt.
Ja, absolutt.
Mm.
Men vi har jo med oss en gjest I dag.
Ja,
og dagens gjest helt rå på hårstyling. Han styler kjendiser, modeller, reiser inn og utlands på oppdrag. Han også Orbi-ambassadør og representert av Pedro Agency. I 2011 vant han årets lærling og var nominert I samme kategori I 2012. Han har også vunnet prisen som årets hårstylist 2013, 2015 og 2017. Og har tidligere jobbet for Gevir, og I dag står han på egne bein. Velkommen til oss, Nicola Grostik.
Takk.
Sa jeg det riktig?
Ja da, det går fint. Jeg blir vant til at folk har en liten sånn ekstra rush på den etterlandet, men det vant til å si jeg var liten. Det beste var når vi spilte håndballkamper og sånt, for det gjorde jeg før, og da var det alle mulige navn som kom frem.
Ja. Men kan ikke du fortelle litt om hvem du
Hvem jeg Jeg jobber som frisør og overslist. Har drevet med det siden jeg var ganske liten. Fulgt av barbiedokker og alt som mulig hoder og hår jeg kan komme bort I. Jeg tror liksom startet med at mamma klippte alle naboguttene, for jeg oppvokst på småbruk. Og da ble jeg alltid sittende og se på hvordan hun klippte og sånn. Og så hadde hun en veninne som gikk til veldig ofte som var ordentlig frisør. Så jeg alltid var med og satt og så opp og fikk noen gullstriper I fronten. Altså mørkt hår, så liksom blekingen ble aldri liksom ordentlig vis. Så det ble bare sånn Goldilocks I front. så egentlig kanskje der det startet. Og så begynte jeg å jobbe I salongen når jeg var sånn 13 år cirka. Og begynte på skole når jeg var... Ja, 17 gikk jeg et halvt år I privatskole, og så begynte jeg å jobbe på Inch på Sanktenshaven når jeg var 17. Og der jobbet jeg 5 år, og så jobbet jeg på Gevir I 5 år. Og nå jobber jeg for meg selv, enn så lenge.
Det gøy?
Ja, det gøy.
For du jobber nå kun med shoots og...
Ja, ja. Altså jeg har gjort det nå et halvt års tid. Det jeg har funnet ut av den perioden at jeg veldig, veldig glad I struktur egentlig, og jeg veldig glad I å jobbe mye. Det som når man jobber freelance, det sånn at du kan ha 3 uker hvor du jobber dritmasse, så går det kanskje 2 uker hvor du jobber 3 dager, og så kan det være 1 uke du ikke jobber noen ting, og så kanskje 4 uker på igjen. Og det har jeg funnet at det en struktur som jeg sånn semi-glad I, så det kan se ut som jeg kommer til å ta noen dager igjen da på Inch, et par dager I uka, bare for å ha liksom noe sånn basic grunnleggende, bare ha sånn et sted du kan gå og vite at, ok, men hvis jeg ikke gjør noe denne uka, så har jeg I hvert fall et par dager jeg jobber, liksom, hvis jeg får sitte hjemme og bare ha ja, den veggen ikke fin I dag, altså, som den var I går.
Man lettere å bli sløv, altså, når man for mye hjemme.
Ja, veldig. Men jeg har klart å liksom sette meg I gang litt sånn etter hvert, da, fordi første månedene så var jeg litt sånn, jeg bare, jeg kan jo ikke gjøre noe egentlig, for jeg vet jo aldri om det plutselig kommer en jobb, men så må du egentlig finne på noe hele tiden. Så det jo pros and don'ts med alt, men når man liker å jobbe mye, så har jeg ikke noe måte å jobbe ekstra, jeg.
Nei. Mange får energi bare av å være med mange så du null energi av å ikke være med noen
ja, det noen give and take ja, veldig
men har du liksom alltid sett for deg at det sånn type jobbing å jobbe med shoots og sånt eller har det liksom kommet etter hvert som du
det var alltid typ sånn hoveddrømmen var alltid å ha litt mange salonger og jobbe liksom som, litt sånn som Angelo Seminar og gjør liksom det var alltid liksom hoveddrømmen min men så fant jeg fort ut at jeg liksom ikke sånn frisørete av meg Jeg ikke så glad I at det ser så I gåsøgne kjemisk ut gjort. Da. Jeg liker at ting mye mer organisk og ekte følelse på ting, så da fant jeg fort ut at det, shoot vel mer enn, eller fashion-delen, reklamedelen mye enklere enn denne frisør-delen, hvor ting mye mer teknisk og kjemisk I gåsøgne laget, da, hvor ting ikke så veldig ekte. For jeg føler... man kan liksom gjøre den delen, og da blir man veldig inn I den verden. Fordi man møter frisører som veldig I den verden, men de vet jo ikke hvordan de kan gjøre naturlig hår, for eksempel. Så det synes jeg veldig interessant å se hvordan, altså, for når man jobber som educator, og jobber med frisører som bare kan liksom se linjer og form, da, så, eller farge, og de ikke skjønner liksom at hvis ting ligger litt ut av sitt eget, egen plass, liksom, så mister de liksom perspektivet på hvordan ting kan være. Da. Og da føler jeg at ting mister den ekte følelsen. Spesielt også når man jobber med kunder. Jeg husker så godt eksempel at jeg jobbet med en frisør som gjorde en sånn, typ sånn perfekt bob med pannelug. Liksom, superperfekt, men så jo ansiktet jo litt skjevt. Liksom. Så hele klippen ble jo veldig skjev på henne, for at man jo ikke symmetrisk I ansiktet. Så det for meg ble veldig sånn, da fikk jeg liksom aha-følelse på at jeg liker veldig godt photoshoots, for der lever ting på en annen måte, synes jeg.
Men for vi var på en visning, men nei, det... Til sommeren det 2 år siden,
ja.
Og da husker jeg at du viste frem noen teknikker som du gjør med spenner bak på et type bilde, som du sa, jeg gjør sånn og sånn for å holde det fast.
Ja. Da, ifra, fra, i,
fra Orbi, med ja. Nina.
Ja, men Nicole, hun er, Nicole, men hun Welch. Nicky Welch,
ja. Nicky, ja. Ja. Ja.
Da viste du frem noen sånne...
Hvor jeg setter litt sånn typ spennende bak, liksom, for ja. Å få være breiere.
Ja.
Ja, ja, for å typ sånn, for når man ikke skal gå på en visning, for eksempel, og man skal få for, liksom, maksimalt volym, da, mm-hmm. så kan du enten sette spennende bak for å bygge rundt, eller så kan du også bruke pappplater også, for å liksom støtte opp og, bak, og så sette fast håret opp, og, for å få det til å se tjukkere ut og større, da.
Ja.
Det
var helt nytt for meg, i hvert fall ja. Tenkte jeg, wow!
Det liksom sånn... gammalt triks. Det sånn, hvis du ser, det finns en hårstylist som jobbet mye med Richard Avedon back in the day, som heter Ara Galant. Når du ser på hans bok, så kan du se at det liksom en jente som hun typ ligger på siden, mens alt håret satt opp på veggen med små sånne synåler.
Nei!
Oi!
Ja. Så hun liksom så flatteret som det ligger sånn i vinden,
ikke sant? Ja, ja.
Hun har ikke skutt ovenifra og ned, men hun har skutt liksom fra siden, så hun bare ligger liksom og holder seg veldig stramt opp, og så håret bare satt opp med sånne små pins oppover til veggen. Så det veldig gøy.
Fantastisk!
Det det sånn som ikke du tenker på når du jobber bare på gulvet. Mm. Det helt tatt.
Så det veldig gøy.
Men hvordan kom du inn i denne verden, holdt jeg på å si, fotoshoot-verdenen?
Når jeg jobbet på Inch, så var jo Kirsten Arnsen da, som var jo regjerende i stylingverden, så hun var veldig mange dører åpnet seg automatisk for å komme inn der. Men det var en jeg jobbet med der som heter Elisabeth, som klippte en herrekunde rett og slett, som hadde en kjæreste som hadde flyttet hjem fra London, som var stylist, som lurte på om det var noen lærlinger som ville komme og ta noen bilder. Og så da begynte jeg, og da sa jeg, ja, selvfølgelig hadde jeg lyst til å være med på det, for det hadde jeg alltid lyst til. Så jeg tror vi gjorde en shoot. Og så møtte jeg da en fotograf som heter Thomas Kvale, som da tok disse bildene, og da var de andre bild, eller andre shootene jeg gjorde, var årets lærling, som jeg vant som den første.
Oh, ja. Wow! Du er naturtalent, du!
Dere var mange nominert fra Inch, ja. 2011 og 2012, tror jeg.
Det var, 2011 var det faktisk ganske mange.
Så, tror du hadde 5 nominasjoner, hvis ikke jeg tar helt feil?
Jeg tror det var 3 i årets forskjelliste, en i årets frisør, tror jeg Andres hadde den. Og så tror jeg, for jeg tror Elisabeth, Andres og Kirsten hadde årets årsjelist, og så hadde jeg årets lærling. Og ingen som trodde jeg skulle vinne.
Er det sant?
Nei, og ingen som trodde jeg skulle vinne. Så det var ekstra greit.
Men det var fine bilder da.
Takk. Jeg veldig glad i deg faktisk. Det lenge som jeg har sett på det.
Ja, fantastisk.
Det var en artig dag på set.
Blir det flere bilder å se av deg i fremtiden, eller?
Jeg fant ut at... min smak og hva jeg føler den frisørverden-delen den bare matcher ikke helt, synes jeg da. Og så synes jeg det veldig vanskelig å skulle vise et godt spenn på 3 bilder. Jeg synes det veldig minimalt. Jeg synes det burde være litt flere som man kan vise en større kolleksjon da. Jeg synes i hvert fall liksom, 5-6 bilder hadde vært bedre, for du kan vise mye mer av din teknikk da, enn at det alltid må være en klassisk, en bob, en farge, en litt teksturert, liksom det alltid det hvert år. Eller så det liksom den samme klippen fra 3 forskjellige vinkler, men bare en undercut på ene siden, en pannelugg foran, og så står håret bak. Og jeg tenker sånn, enklere å vise dybde og teknikk på mere bilder da. Så derfor har jeg vært mye mer glad i årets forstallist-kategorien da.
Som, ja, for da leverer du inn nesten en bok, liksom med ting du har gjort.
Ja, rett og slett, ja. Så det synes jeg mye mer gøy, for da lager jeg jo, i løpet av året så prøver jeg alltid å lage noen hårserier som jeg kan få på trykk, eller man sender det et eller annet sted, så kommer det på trykk, og da kan man jo liksom levere inn det, og da viser man mye mer spennende med en gang, føler jeg. Mm. Det litt mer gøy.
Mm.
Så jeg vet ikke.
Ja.
Vi skal se.
Spennende. Jobber du med make-up også?
Nei, jeg ikke utdannet noen make-up-greier, men jeg gjør litt herre-grooming, sa han. Litt lett concealer og... litt sånn, pass på skjegget fint og børse litt bryn, det klarer jeg fint også. ja, det har jeg ikke noe problem med å gjøre, men jeg, full make-up kan jeg, eller vil jeg ikke, liker jeg ikke å gjøre, men jeg har noen venner som har sagt at jeg fint kan gjøre det, hvis jeg vil, men interessen min bare ligger ikke der på samme måte som for hår, da.
Mm.
Det er jo der liksom kjærligheten ligger i bunn og grunn, sånn at nei, jeg overlater det til de som kan det bedre enn meg, kjenner jeg.
Men har du en fast make-up-artist? Det ser litt sånn ut på sosiale medier, at du har en fast person du spør.
Altså, vi jobber jo, jeg liker veldig godt å jobbe i team, veldig sånn kjerneteam, så jeg har jobbet, de 3 jeg har jobbet mest med er typ Linda Wickman, Thomas Erdis og Anne-Cecilie Olavsen. Det er de jeg har jobbet aller mest med opp gjennom tiden. Og det bare for at vi har liksom likest estetikk, man jobber bra sammen, og så videre. Og da føler jeg at det ikke noe vits å drive og bytte ut folk hvis man har en bra match, tenker jeg.
Ja, så sant.
Mm. For han som du hadde podcast med,
Thomas,
han, ja, han er stor i make-up.
Han gjør det veldig stort om
dagen. Ja, han gjør det.
Ja, han er veldig flink, så det er veldig gøy å få lov til å jobbe med han. Så er vi også, vi er veldig nære venner, så det er liksom gøy å være med på ferden når man pusher hverandre og vet hva som skjer. Og, så det er veldig morsomt. Så ja, han er veldig flink.
Blir litt mer gøy på jobb da.
Ja, det, herregud.
Jeg mener han holdt et kurs på Sudalf på grensen.
Ja, stemmer det.
Det
ja.
Gjorde det, for at, ja. Jeg husker jeg googlet navnet, så da kom podcasten opp, og da bare 2-2 av 4.
Ja.
Jeg fortalte at han var der. Ja. Det har jeg fått med meg.
Ja.
Du er Orbi-ambassadør. Hva vil du si?
Nei, jeg gjør det klar for at merket skal se bra ut da. Nei, jeg har vært så heldig å få lov til å jobbe med det i ganske mange år, og nå kaller man det jo mer educator slash ambassadør. Så jeg jobber også med å holde kurs for de, reise litt med dem litt rundt omkring. Nå har de jo Kao kjøpt opp Orbi i forrige fjor, som gjør at strukturen blir veldig annerledes enn det at det går fra et veldig lite kompani til et veldig, veldig stort kompani med veldig mange flere ledd som har mye å si. Og nå satser de jo mye hardere i Europa, fordi at de ser at det amerikanske markedet er veldig godt oppe og går. Og så ser du at Europamarkedet er mye de kan hente enda. Det gøyeste av alt er jo at det er jo ikke bare meg som er educator fra Norge som har gjort det her så bra. Vi har jo også Elisabeth Angelsen, som har jobbet masse før, og Linnea, som du kanskje kjenner til. Vi tre har jobbet opp det norske markedet med andre også selvfølgelig veldig lenge, og vi ligger på det fjerde største landet i verden etter da USA, Storbritannia og Australia.
Oi, wow!
På hvem som selger mest.
Men hvem, hva spesielt med Orbi-produktene?
Altså, det er jo smak og behag. Da. Jeg veldig sånn, jeg er veldig enkel. Hvis ikke jeg liker produkter, så liker jeg ikke produkter. Jeg bruker ikke en sekund på å teste eller gjøre noe som helst med det. Så jeg, for meg så er det sånn, estetikken er veldig appellerende for meg. Hvordan de ser ut. Flaskene, det er jo ganske luksuriøs. Jeg liker jo luksus.
Ser eksklusiv ut.
Ja. Innholdet, det gjør akkurat det det sier det skal gjøre. Og det for meg er ganske alfa og mega, for jeg har jobbet med så mye forskjellige produkter som sier at de skal gjøre noe, og så gjør de ikke det. Og for meg da, så er det sånn, jeg orker ikke å bruke masse tid på en serie, lære en serie, bare sånn, ja, men du må bruke lengre tid på å lære ting, fordi hvis du gjør sånn og sånn, og sånn, jeg vil bare ha et skum som gir meg volum. Jeg vil ikke ha liksom et skum som sier at jeg må mikse det med to andre produkter for at jeg skal få volum. Så jeg har aldri forstått helt den der systemet, hvordan folk lager en serie, hvor det er sånn skum for medium hår, for tjukt hår, for tynt hår, for langt hår, for farget hår, for, altså sånn, jeg blir bare sånn, gi meg et skum, bruk mindre, bruk mer, ettersom hva du ønsker. Og det er det jeg liker med Orbi, at det er bare prestasjonen på alle produktene er ekstremt høy da, over alle. Selvfølgelig, de har noen ting som er svakere, noen som er sterkere, men gjennomsnittet er liksom 80% høyere enn veldig mange serier, synes jeg da. Og det er egentlig derfor jeg liker det veldig godt. Lukter kjempegodt. Jeg vet ikke om det lukter på produktene, har du testet det?
Ja. Vi fikk det av dere på visningen.
Ja, stemmer. Hva synes dere?
Jeg synes det var bra produkter,
ja. Ja.
Vi hadde jo faktisk Ivika til videre salg, og jeg synes det var helt amazing.
Ja. Og det er veldig gøy, synes jeg, litt sånn der... Fordi nå har jo min venninne som da eier Inch, de har jo ikke hatt noen andre produkter på 15 år. Så har de tatt inn Orbi nå, og det er liksom første måneden de har Orbi, så har de aldri solgt så mye som de noen gang har gjort.
Wow.
Og det er det også er veldig, for min del så er det sånn veldig betryggende at når jeg går inn i en salong som kanskje ikke tør å ta det inn, for de synes det kanskje er litt pricey, men så er det sånn innholdsmessig hva du får utifra hva det koster, er også at de har, veldig mange kunder kommer tilbake og sier at de har produkter veldig mye lengre. Og at det blir det man kaller Orbi-obsessed, at de vil ha et nytt produkt, fordi at de kjenner at det her faktisk fungerer. Og jeg føler i 2019-2020, som vi er nå, er jo folk styler håret sitt mer enn noensinne. Vi har Instagram, vi har YouTube, og folk kan lære seg styling på en helt annen måte, som jeg synes er en guds gave til alle frisører, fordi nå kan vi endelig liksom selge stylingprodukter mer enn noensinne. Og da er det sånn, når de får et produkt som da gjør akkurat det de sier, og får hverdagen til kunden til å bli lettere, så kjenner jeg at det er veldig trygt for meg å kunne selge Orbi, uansett.
Og så skal vi vel egentlig ikke tenke på lommeboka til kunden?
Aldri.
Det er litt dårlig gjort.
Jeg husker så godt, altså, en frisør når jeg var lærling, hadde en kunde som kom inn i liksom joggedress, men satt liksom med diamanter rundt halsen, ørene og rundt armene, altså tjukke diamanter, og satt og drakk øl, liksom. Det er liksom, så man vet liksom aldri hvordan det ser til dem. Og uansett om de altså jeg føler sånn, du kan være student, og fortsatt så vil du bruke alt mellom 3 000 til 6 000 på året ditt.
Absolutt.
Folk bryr seg ikke, de har et kreditkort, eller de har penger, de får penger av mamma og pappa, altså et eller annet måte så sparer de opp da. Eller at de kommer en gang i året, eller to ganger i året, fordi at de vil bruke de pengene hos riktig frisør eller riktig plass da. Og da så sånn for min del som frisør, når jeg vet at jeg har en kunde som for eksempel sparer opp så mye, så passer jeg også på å gjøre en fargelig klipp som faktisk holder dem et halvt år, for at jeg vil ikke at de skal tenke på at nei, jeg fikk ettervekst etter 2 dager, liksom, så nå må jeg fikse det igjen. Så et halvt år, da blir jo håret ganske langt, liksom. Jeg vil jo at det skal fade fint, og at det skal se naturlig og bra ut, og at de føler at ting holder lenge.
Og så må de jo ha de produktene også, for å kunne få til det du gjør.
Absolutt.
Hjemme. Hvis ikke, så blir det jo litt rart.
Men det litt sånn, jeg fikk et spørsmål fra noen jeg holdt kurs nå, så var det sånn, hvis en kunde skal ha ett produkt for å få liksom, gjort alle stylinger, hvilke produkter? Altså, jeg sa, men så sa jeg sånn til hele gruppa som bare, ok, hvis dere går inn i skapet deres, hvor mange har ett sort plagg? Ingen har det. Ikke sant? Sånn at du har jo ikke ett sort plagg du bruker til alle mulige anledninger. Du har jo kanskje liksom 10, 15, 20 forskjellige. Hvor mange røde leppestifter har man ikke? Hvor mange forskjellige mascara kanskje har man ikke? Hvor mange hårbørster eller krøllting? Så man kan ikke bare gi ett stylingprodukt. Man må passe på at kunden forstår at dette stylingproduktet her er for dette. Men du kan, hvis du adder det og det, så kan disse tre for eksempel gjøre ganske mye mer. Så for meg så er det veldig sånn viktig at folk forstår liksom at oppbygging på hvordan man vil med produkter er veldig med tanken på hva man vil også med håret sitt.
Ja, veldig bra forklart.
Bra.
Men jeg hørte den dry texture shampooen. Er det var riktig den? Den som...
Dry texturizing spray?
Yes.
Yeah. Yes. Ikke tørr shampoo, veldig viktig.
Ikke tørr shampoo. Beklager. Jeg hørte det at den gikk like fort inn på gevir som den gikk ut.
Ja.
Ja.
Det var, kunne vi bestille cirka, før, liksom, før flere og flere salonger hadde, sånn helt i begynnelsen, så var det jo, vi kunne jo bestille alt fra 100 til 200 dries i uka.
Ja, ikke sant.
Og det er solgt ut på en uke, en halv.
Det er helt sykt. Det er ikke noe deilig å jobbe med produkter som bare forsvinner sånn.
Ja, det er liksom, og så er det sånn kultprodukt, liksom. Folk, de sier jo at på verdensbasis så selges det vel en drive per 1,5 sekund.
Oi.
Et eller annet sånt. Ja, det er en sånn, så mange drive. Og det er jo veldig mange brands som har prøvd å lage lignende produkt, men det er sånn...
Sorry. Don't go there.
Sorry, liksom. Det, er, altså, det finnes mange bra produkter, og det finnes mye fine... kopier av det produktet, men jeg synes det er ingen som kan måle seg på samme måte som det Dryer rett og slett gjør, og det er veldig mange kunder som også merker seg det. Det er, de har prøvd et annet, men det ikke, gir ikke samme effekten, gir ikke samme hold, for folk vil ha volym, folk vil ha tekstur, spesielt her i Norden. Alle jenter vil ha volym som regel.
Absolutt.
Men mannen som lagde disse produktene, er en ganske stor mann. Har du møtt den?
Dessverre.
Du har ikke det?
Nei,
ok.
Dessverre, han døde jo for et år siden.
Ja.
Så det var veldig synd, for da var han var ute av opplæringen en periode, og så skulle han, var han på vei inn, er det siste vi fikk vite. Og så dessverre døde han. Så det er kjempetrist. Legende. Ja. Trist for alle.
Ja. Orbey Canales?
Ja, Orbey Canales, eller Canales, tror jeg, eller hvordan man sier det. Han er jo kubansk, amerikansk, bodde i Miami, elsket livet.
Er det han Rock som er ditt frisøridol, eller har du andre du ser opp til også?
Jeg har veldig mange, men jeg er veldig glad. Altså, utenfor jeg visste så veldig mye om Orbey, egentlig, så hadde jeg egentlig ganske mye like tanker om hvordan jeg liker å se på hår. Sånn at når jeg liksom begynte å se litt sånn der, hvem som har gjort dette håret her, for det her ser jævlig rått, liksom. Så begynte jeg liksom å se litt på hvem han var, og hva han gjorde og sånne ting. Så jeg sa sånn, ja, han elsker jo stort, glamorøst, shiny hår, akkurat sånn som jeg er. Sånn at det var liksom... Ja, helt perfekt match egentlig. Men nei, jeg har absolutt mange andre. Altså, Angelo Seminara var jo en av mine største sånn, håridoler i begynnelsen. Da han var liksom, de første tingene han gjorde, liksom, Bamboo og Collection. Og så. De, altså, når de så ut som de der tørka løvetennene, når han lagde sånn hår som så ut som tørka løvetenner, så videre. Altså, det var, han er jo et hårgeni, liksom. Så er jeg veldig glad i Sam McKnight. Jeg synes Sam McKnight gjør veldig mye fint hår. Det er også igjen litt mer sånn naturlig, ikke for mega gjort hår. Men det, altså, listen er never ending, egentlig. Det er mange, mange, mange flinke folk.
Er det der du får inspirasjonen din fra? Fra de, eller?
En god mix, egentlig.
Ja.
At de folk jeg jobber med her, altså, det er veldig mye flinke folk her i Norge også. Det er, altså, med sosiale medier så føler jeg også folk får vist arbeidet sitt på en annen måte, så man ser jo at liksom, man må oppe gamen sitt hele tiden. Jeg liker ikke å ligge på den siden, jeg vil ikke være dårligst. Mitt konkurransinstinkt er ekstremt stor. Sånn at jeg blir veldig inspirert av andre også. Ja.
Mm. Ok.
Jeg liker, jeg er veldig glad i musikk, jeg er glad i film, jeg er glad i liksom, gå ute. Jeg er liksom som jeg prøvde å forklare folk at det, og da begynte folk å le meg, men jeg sånn typ sånn, hvis jeg ute og går i skogen, så liker jeg for eksempel å ta på trær, ta på barken, fordi at jeg bare kjenner tekstur. Fordi jeg føler at folk mangler litt sånn vite hva tekstur er, liksom man kjenner på ting, men alt, alle flater er jo glatte, liksom nå. Det er ingenting tekstur i, men derfor liker jeg å gå og ta på stein, jeg liker å ta på en stein, jeg liker å ta på et bark, jeg liker å ta på tre, bryte av en kvist, liksom, sånne ting, og kjenne liksom hva er teksturer, da.
Mm.
For der, plutselig så står man der og så bare sånn, men kanskje en sånn her tekstur kan være deilig å gjøre, liksom, så vet man liksom litt hva den teksturen kommer fra.
Det er sånn jeg ser på trær, bare på en annen måte. Jeg ser på, er det en økende lengde, eller er det en del form med gradering, ja. Eller ja, er det like lengder? Og sammen med bygninger også.
Jeg liker det. Det er veldig gøy. Altså, jeg er veldig, veldig visuell i hodet mitt, så jeg lager veldig mye bilder i topplokket, som jeg liksom prøver alltid å få meg videre, da. Men det er mye som jeg mister, og så kommer det opp igjen om noen år. Også.
Men synes du det er vanskelig hvis du har et bilde i hodet, å få det ned på objektet ditt, akkurat sånn som du har det i hodet, eller synes du det er enkelt?
Det, jeg synes det er egentlig, sånn, det kommer litt an på utgangspunktet. Ja. Hvis jeg tegner det ned, så mister jeg det.
Ja.
Så veldig, jeg, veldig dumt av meg, jeg har funnet at hvis jeg tegner det, så har jeg liksom gjort det. Så veldig ofte må jeg bare gjøre det visuelt, og så ja, innimellom så kan jeg få til, og innimellom så går det til helvete.
Ja, altså, jeg trodde det bare var meg, men jeg bare står og klør meg, men det var ikke sånn.
For å si det sånn, jeg har gjort jævlig mye stygge ting opp gjennom tiden for å kunne gjøre fine ting. Og det er jo som man lærer, tenker jeg. Føler ja, at man må liksom prøve å feile. Det har vært min største motto, liksom. Prøve å feile.
Du husker jeg du sa på kurset at å være frisør var det beste og det verste.
Det er mange dager jeg sitter og tenker bare, åh, her om dagen så er jeg sånn, kanskje jeg skal omskolere meg, ringte en venninne meg, tror jeg skal omskolere meg, jeg gidder ikke mer, orker ikke med hår lenger. Og så går Mokne da etter og sa, nei, nå skal jeg gjøre dette i stedet, nå skal jeg gjøre masse hår. Så jeg er veldig sånn skitt på den fronten, men det tror jeg, det er kanskje mange frisører er, liksom.
Ja.
Men det tror jeg er veldig viktig for frisører, for det føler jeg veldig ofte når jeg ser i salongen, at folk blir liksom litt lei. Men så føler jeg også ofte frisører er veldig lett for å si at de vil, og de vil, og de vil, men så tør de ikke å pushe seg selv ut av komfortzonen sin, så de blir stående og gjøre samme ting hele tiden. Og det er litt sånn, for min del, litt sånn som jeg sier at jeg har 150 personligheter, og det vises også litt i min kundekrets, for jeg hadde, når jeg stod fullt i de salongen, så hadde jeg liksom alt fra kort rødt hår på en gammel dame, til langt blondt hår, til grått hår, til svart hår, til herrer, til altså barn, altså alle mulige spennende. Jeg hadde ikke noe sånn, jeg hadde ikke noen spesifik kundekrets, uten at de andre sa på salongen at jeg hadde veldig mye pene kunder. Eller så var det liksom, jeg tror det er veldig viktig at man ikke glemmer det, for jeg tror man skal jobbe lenge som frisør, og jeg føler jo gjennomsnittet blir jo liksom høyere og høyere med hvert år, for jeg tror folk tar mer vare på seg selv også, men jeg tror man skal være flink til å ikke stagnere seg selv med at jeg gjør kun balayage, liksom, jeg gjør kun extensions, eller jeg tror det er viktig at selvfølgelig hvis det er det du trives mest med og du ikke stagnerer, så har jeg ikke noe mot det, liksom. Men hvis du går rundt og føler at hverdagen er dritt, liksom, så er det sånn, men se litt på hva du gjør da, ha litt selvinnsikt, og hvor er det du kan kanskje bli mer inspirert, kanskje du må stikke på en sånn ABC cutting course med Vidal Sassoon i London en uke, liksom, for å liksom freshe opp, minne litt, det er, sånn, det er jo lenge siden man har gått på skole.
Jeg tror kanskje man må prøve å leke litt mer også.
Du
blir så, du bare følger lista di og gjør det samme.
Ja, det er sånn, typ, jeg finnes ikke redd for å feile. Altså, fuck jeg det til, så fuck jeg det til. Og da må man på en måte bare rette det opp. Ja, men da lærer man jo noe også. Ja. Jeg tenker det er det som var gøy når man begynte, for man bare sånn, alt er jo nytt. Liksom, man visste jo ikke hvordan, hvordan blir disse stripene, man drar og tittet, liksom, hvordan blir den fargen, man har ingen peiling. Ja, der synes jeg også veldig viktig at man har ansvar overfor kunden, og så pusher de også litt ut av sin komfortzone, da. Typ som hvis jeg ser en kunde som du burde klippe håret litt kort, og så er det sånn, nei, men jeg vil ikke det, liksom langt hår. Sånn. Ok, men det har jeg liksom bare lagt i lufta. Så nevner jeg det neste gang også, og så neste gang og neste gang, så kanskje det blir kortere og kortere og kortere, og så slutt kanskje man klarer å klippe det kortere, og så ser de bare sånn, shit, at jeg ikke gjorde det her, for jeg bare, nei, men jeg brukte et år på å få det til å gjøre det. Men de vet ikke at man sakte, men sikkert har lagt den ballen ut i universet, og så kan de tenke på det, men kanskje jeg burde ha kort hår. Kanskje jeg skal se på litt inspirasjon på kort hår. Og så kanskje de også synes liksom den ideen er gøy, da.
Mm.
Det er liksom, man har liksom et ansvar for liksom, typ, lære, lure kunden litt, grann, hvor man kan gå, hva man kan gjøre med hår, da.
Og da blir jo kunden, da.
Jeg tenker jo det.
Ja.
For veldig ofte når kunder kanskje går, så det enten fordi at man, de ønsker noe nytt, eller kanskje frisøren har fucka det til alt for mange ganger, at man vil gjøre noe annet. Kommunikasjon er jo alfa og omega. Det er, jeg gir aldri fra meg mitt ansvar for hvordan håret skal være til en kunde. Kunden kan gjerne komme med et ønske om hvordan de vil at ting skal være, men til syvende og sist så er det jeg som bestemmer, for hvis ikke jeg synes dette blir fint, så kommer jeg ikke til å gjøre det uansett, for da kommer jeg aldri til å levere et arbeid som er fint. Og da er det bedre for meg at den kunden heller går til noen andre, som kanskje synes dette er fint og gjør et fint arbeid. Fordi for meg så trenger ikke jeg de pengene så hardt for at et arbeid ikke skal bli fint, tenker jeg. Og det føler jeg veldig med flere frisører som burde lære seg, og det å faktisk kunne tørre å si, nei, vet du hva, det her kan ikke jeg gjøre. Da må du gå til noen andre. Fordi vi har 4 års utdannelse, liksom. Vi jobber jævlig hardt. Vi er,
det er sånn
psykolog, mor, pappa, elsker, barn, alt mulig rart i disse kundene, liksom. Så jeg tenker sånn, at vi tørre å si nei, er liksom noe vi må bli flinkere på.
Jeg tror det er veldig få som gjør, faktisk.
Jeg tror det er nesten ingen.
Men har du gjort det noen gang? Litt sagt at du må nesten gå. Ja, ok.
Jeg har sendt ut flere kunder.
Har du gjort det?
Ja, sorry, jeg kan ikke klippe deg. Det her kommer ingen vei. Du burde ikke komme, du ønsker at langt hår, men du vil stusse deg. Jeg har aldri forstått denne tanken på at man skal liksom ha langt hår, men så skal man drive og stusse seg hver 6. uke. Så blir det sånn, men du får jo aldri langt hår. Hvis jeg skulle klippe deg håret hver gang, hvis jeg er som et halvt hår, kjøp deg en kur, kos deg. Og jeg har alt sånn med blont, og så sier jeg, men jeg har blont hår, jeg er så slitt. Ja, men blont hår er slitt hår. Basically, det er det det er. Så du kan heller bruke hele pengene dine på en god kur, liksom. Kom og kur deg innimellom i salongen, så kan man gjøre det på den måten. Og da liksom folk først ser bare sånn, shit, man får langt hår, liksom. Så for min del så jeg har ikke noe problem med å si nei, for det er til syvende og sist meg det står på, og jeg vil ikke gjøre noe som ikke er fint, og det synes jeg alle frisører skal bare bunne i, liksom. Jeg er ganske bøyelig og tøyelig på alle mulige planer, og veldig imøtekommende hvis kunden har en veldig sånn sterk plan på at det er sånn her jeg har lyst til å se ut, så kan jeg tweake det, liksom. Kanskje det her er finere enn det, kanskje det er litt finere sånn. Men jeg tror man har vært foruten veldig mye situasjoner hvis man hadde tørt å si mer enn nei, og at det her ikke går på ditt hår. Du har ikke dette håret når du kommer med Giselle sitt hår, liksom. Du er norsk jente med 10 hårstrå. Den er brasilianer, liksom. Med tjukt og deilig hår. Ingen extensions. It's not gonna happen.
Så det er sånn, liksom, få høre sannheten.
Ja, jeg tror man hadde spart seg selv for så mye angst og stress som frisør hvis man hadde turt å være litt mer ærlig med kundene. Og da så har man kontrollen på at outcomen ikke blir så veldig dårlig, eller at man rett og slett bare driter på draget, da. Og så er det noen ganger det går bra, og jeg tenker at wow, dette trodde jeg ikke skulle bli sånn, og så ble det sånn, mye bedre enn jeg trodde. Det er så har skjedd.
Jeg har faktisk aldri gjort det på klipp, men på farge så har jeg sagt nei flere ganger.
Ja.
Og også på, ikke bare på farger som du ikke kan stå innenfor fordi håret er ødelagt, men fargeresultater som du ønsker, som jeg synes er skikkelig stygt.
Ja.
Det har jeg også sagt nei til.
Og jeg tror også liksom, kunder bemerker seg det, og de kommer til å få respekt på en annen måte. Det er sånn jeg opplevde det for meg, da, at jeg fikk kunder i form av at, ikke bare for at jeg var flink, men også for at jeg var veldig ærlig. Jeg er en veldig ærlig person, og jeg gidder ikke å legge skjul på at du ser sånn her ut. Sånn, det matcher ikke. Fordi folk får en litt sånn delusional tankegang på at man skal se sånn og sånn ut. Men så er det også noe med at den fulle pakka for eksempel ser sånn og sånn ut, for den personen også ser sånn og sånn ut i ansikt og kropp og full pakke. Så det er altså for meg er noe med viktig å se helhetlig, da. Hvem er personen, liksom, hvordan ser de ut, hva vil de, hva ønsker de? Og da, for meg er det sånn, ok, men visuelt sett så må du se for deg selv, ser du sånn her ut hver dag? Nei, jeg gjør ikke det, for jeg går mest i boblejakke og joggesko.
Ja.
Skjønner du litt sånn, der sånn, ok, men har du tenkt å krølle håret ditt hver dag? Nei, det har jeg ikke tenkt, jeg gjør det aldri. Men da er vi ikke på bølgelengde, det matcher jo ikke det her deg. Så for meg så er det veldig viktig å grave, jeg elsker å grave når jeg er nye kunder. Spørre, grave, hvorfor, hvordan, hva er det du gjør med ditt hår da, for å komme dit du vil være? Hvor mye er du villig til å legge i jobben, og noen legger mye, noen er ikke villige til å legge noen ting.
Du kartlegger kundene dine grunnig, altså.
Veldig.
Ja, da bruker du litt tid på konsultasjonen, da.
Ja. Men jeg veldig heldig at jeg har veldig få veldig fort sånn her visuell på at det sånn skal du se ut, så jeg kan gjøre det ganske raskt. Det ikke sånn at jeg bruker en halvtime på det. Jeg bruker ganske sånn, fordi at jeg også så direkte, så jeg jobber ikke så mye rundt grøten. Så jeg veldig sånn rett på å bruke kanskje maks 10 minutter, og så jeg ferdig med det.
Men 10 minutter faktisk kanskje 9 minutter lengre enn mange andre frisører bruker da.
Kan godt være.
Så det jo kjempebra egentlig, faktisk, å sette av de 10 minutterne. Ja. Du får jo vite så mye.
Ja, altså det, og det bare sånn som jeg sier for de 10 minutterne, eller om det kvarter eller 20 minutter, kan spare deg for så mye etterarbeid og ting, for du kartlegger så mye ting, og så jeg veldig sånn, hvis kunden spør om en ting, som bare sånn helt utelukket, så bare sier jeg, men det her utelukket uansett, liksom. Og hvis de sier rett på det, men jeg ønsket jo sånn, jeg sa, men dette sa jeg til deg, og vi ble enige om at dette var utelukket, men ja, det stemmer det. Stemmer. Så for meg så det veldig viktig at man liksom har lokket alle dører, sånn at de ikke har noen mulighet til å ta deg på noe som helst, egentlig. Sånn at du har alltid på det rene hele tiden, da.
Og så vinner du noe annet på det, da, for at du setter deg 10 minutter til det, så kunden føler seg jo veldig sett og hørt, også, og varetatt. Ja. Det gjør jo det.
Og så sitter jeg alltid ved siden av kunden. Jeg står aldri bak kunden og tar i håret. Sitter alltid ved siden av. Det synes jeg mye mer personlig, sånn som vi sitter nå, typ, liksom, for det helt vanlig folkeskikk å se folk i øya og snakke med dem helt vanlig enn å stå bak dem. For jeg føler sånn, noe skjer bak her. Man på en måte... Alle har jo vært der. Ja. Men jeg føler bare det å sitte ved siden av og snakke. Se på telefonen, finne noen bilder. Ja. Og veldig ofte når jeg har fått nye kunder og har nye kunder som kommer til salongen, så sier jeg at sånn, hvis dere har noe visuelle som dere vil bruke, så gjerne begynne å samle opp det. Bare lag dere en mappe, så har vi noe klart.
Dette
det
håret vi har, liksom. Ja. Ikke sant?
Jeg synes det veldig fint.
Jeg har vært mye bra tips. Ja. Du høres ut som du har en veldig variert hverdag. Hva er det beste med jobben din?
Det beste vel at jeg veldig heldig å få lov til å møte veldig mye forskjellige mennesker. Veldig mye inspirerende mennesker. Og selvfølgelig gjøre hår, ikke minst. Men ja, jeg veldig heldig å få lov til å møte mye nye mennesker. Og det veldig givende. Men jeg kan fort bli sånn rastløs i nettet, så jeg synes det veldig gøy å møte folk som har mer å gi og vet mer og har sett mer. Og, ja, så jeg veldig glad i det egentlig.
Ja. Hvis du kunne forandre frisør i Norge, hva ville du gjort det?
Er det noe spesielt du tenker på, eller bare sånn generelt?
Du skal forandre på noe i bransjen, for eksempel. Noe du
at synes... folk har med stolthet.
Ja, perfekt.
Jeg synes det kommer mer og mer. Det synes jeg absolutt. Og folk er litt råere, fordi man har liksom Instagram, og man kan vise at jeg en jævlig rå frisør, og det synes jeg veldig kult. Men at folk skal ha litt mer stolthet, tørre faktisk å ta betalt, liksom, og at det må være slutt med at folk tror at frisørbransjen ikke er en godt betalt bransje, fordi at det kommer bare an på hvor du står og jobber egentlig, tror jeg. Og så at man ikke må være redd for å ta litt av... Jeg synes altså, det at det koster gjennomsnittlig 1000 kroner å klippe seg som frisør, synes ikke jeg er for mye. Jeg synes,
nei, det er ikke
altså,
det.
Hvis du har altså, 4 år utdanning, og du har kanskje stått på gulvet i 10 år, så synes jeg, ja faen, du burde ta 1000 kroner for en klipp. Både herre og dame. Mange mener at herre burde være billigere, men jeg begynner jo egentlig nesten motsatt.
Det er herre masse jobb med herre, da. Herlighet, og de føner, og de gjør alt.
Jeg stod og klippte en herreklipp i 1,5 time i går. Det er,
ja, ikke sant? Ja.
Og vi skal jo styles etter alle kunstregler også.
Ja, det er sånn. Men jeg liker jo å ha 1,5 time på klipp da. Jeg er vel liksom, for jeg synes det er digg for kunden merke at man ikke stresser, man har god tid å ta vare på det. Det er liksom ikke tiden er viktig, synes jeg, for at kunden skal skjønne at det her...
Det er bra kvalitet.
Ja, synes det, og de betaler jo for det også. Sånn at, men ja, det er stolthet, tror jeg, liksom det at folk... Og ikke minst det å tørre å dele bransjen, frisørbransjen, må tørre å dele med hverandre. For veldig mange er veldig opptatt av, nei, men dette har jeg jobbet opp selv, dette er mine fargeoppskrifter, og dette er mine kunder, så jeg vil ikke dele. Men jeg har opplevd heller sånn, og det, litt sånn var det på innerst når jeg jobbet der, men når jeg begynte å jobbe på Guvir, så var Agnes veldig sånn, men her deler vi. Deler veldig masse, så det var veldig vanskelig for meg i begynnelsen, så jeg brukte veldig mye tid på det. Og når jeg begynte å dele, så skjønner jeg egentlig bare at hvis jeg hadde delt en fargeoppskrift med deg og med deg, så får jeg se den fargeoppskriften på 2 forskjellige andre måter. Som at jeg har fått 2 nye fargeoppskrifter, eller 2 nye måter å se hvordan dere legger det på, og hvordan dere gjør det på, tilbake til meg. Så det gjør at jeg får 2 mer kunnskapsmåter å se denne ene fargeoppskriften som jeg har laget på selv. Da. Sånn ser jeg på det i stedet. Og at det å dele med noen andre, også at andre får lyst til å dele med deg igjen. Og kunnskap er superviktig i frisørbransjen å dele, for det som jeg synes er skummelt nå, at de eldre dør ut med så mye gammel kunnskap som den yngre generasjonen ikke har. Og det synes jeg er veldig skummelt.
Ja, det sant. Jeg
helt enig. Har du noen tips til unge frisører som vil bli rockstar som deg?
Det spørs bare hvor mye du har lyst, da. Hvor tålmodig du og hvor mye du har lyst, egentlig.
Mm.
Mm. Det egentlig, altså, du må bare begynne et sted. Hvis du har lyst til å jobbe som altså, hårstylist, altså, hvis det er det man tenker på, da, freelance, liksom, som hårstylist eller på shoots, så er det vel egentlig bare enten å kontakte stylingbyråene, kontakte hårstylistene direkte, begynne å jobbe med dem, spørre om å assistere, assistere. Jeg assisterer fortsatt en dag i dag. Jeg synes det dritgøy. Det veldig mange som ikke assisterer det helt, for de bare skjønner ikke hvorfor de skal gjøre det, de skal rett inn på toppen. Jeg tror bare man, som frisør så blir man aldri utlært uansett, og jeg synes den ydmykheten med å alltid kunne liksom, ja, assistere, jeg har ikke noe problem, jeg har ikke noe problem med å sope gulvet, jeg har ikke noe problem med å vaske do, liksom, jeg har ikke noe... Det, jeg tror bare det veldig viktig at man holder seg litt, litt grounded på de tingene. Jeg tror det øyeblikket du litt der oppe og tror du litt for god, så kommer de som faktisk best og slår deg hardt ned igjen.
Mm.
Det merker man alltid.
Det sant.
Jeg tror det er veldig viktig, altså, at man ja, tar vare på hverandre og ja.
Mm.
Ikke tro at man så veldig mye bedre enn alle andre, fordi da tror jeg
ikke karrieren... Ikke bli diva.
Ja, altså jeg liksom, det greit å være diva, fordi det greit å si at man flink, og jeg har ikke noe problem med det, for jeg veldig sånn, i Norge så det veldig janteloven.
Janteloven, ja, den tror jeg ikke på.
Det mest dritt som finnes i hele verden.
Så men man kan jo tenke at andre bra også, selv om man synes selv man bra,
ja,
på en måte.
Ja, det akkurat det. Ja, det lov til å si at jeg fullt klar over selv at jeg kjempeflink, liksom, men det vet jeg også at dere også er. Men hvis man jo dritflink, og jeg tror hvis man smitter over på hverandre, så tror jeg alle vil liksom føle at man mye flinkere.
Mm.
Og da har man ikke sånn her, å nei, takk. Eller ja, nei, uff, jeg bare la noen striper ut. Du vet sånn, takk, jeg vet, jeg veldig flink, jeg gjorde en jævlig bra jobb. Så når jeg dritfornøyd med noe, så sier jeg alltid at Picasso is done, sier jeg. Det med kundene mine, da. Og da begynner du å lære litt. Så det synes jeg litt funnig å si noen ganger. Da jeg ekstra happy.
Ja, men du dritflink. Takk, nå legger skjul på det.
Takk.
Vi har kommet til noen faste spørsmål.
Mm.
Hva ditt must-have-produkt?
Ja, til mitt lange hår, ja.
Det ikke så veldig kort det jeg ser her. Nei, det veldig kort med det.
Altså, jeg har en typ favo-produkt fra Orbis, som heter Après Beach, som en saltvannspray laget på olje og vann. Så rett og slett måten jeg forklarer til folk på når de skal liksom få sånn illusion av hvordan det ser ut.
Det er helt nytt ut.
Det er et helt nydelig produkt. Det har vært på markedet lenge. Så det er typ sånn, du har vært og badet i saltvann, så smører du inn kroppen din med olje, og så vet du når liksom oljen setter seg litt i håret, og så får du liksom litt en separasjon og litt en blankheten, men så tørker det, og så blir det litt, sånn, litt messig. Helt perfekt produkt.
Så skal jeg lyst til å prøve det selv.
Det er så bra. Og veldig fint også på jenter som har litt langt hår med litt bølget, litt brusete krøll. Bare for å ta de inn, få litt mer rocka, men roer den litt brusete hår også. Gjort en styling, og det ser bare litt for stylet ut. Après Beach gjennom i lengdene. Det blir så fint.
Utrolig kul navn nå.
Ja, det var det.
Après Beach hørte litt eksklusivt ut.
Er det den blå med gull striper på?
Nei, den er faktisk like stor som Dry. Men den litt sånn rosa og blå og litt sånne skriblier rundt hele.
Mm.
Den blå er vel... Er ikke den liten enn, den du tenker på da?
Nei, ja. Nei, jeg tenkte på den store.
Ja, men det er, ja. Det er, jo, det er kanskje den.
Ja. Ja. Ja, den er veldig god.
Ja.
Den,
ja.
Mm.
Wave and shine spray, sorry. Så det er en av mine sånn all-time favorites. Men jeg har mange produkter som jeg liker. Ja. Så det er, lista kan være never-ending, men det er typ litt sånn...
Det er den du trekker frem da.
Ja, gold.
Ja. Mm. Nå har vi vært inn på det, men ja, hva inspirerer det? Den har vi, kanskje ta den en gang til.
Ja, vi kan gjøre det.
Ja.
Mm, det er, jeg er veldig, veldig glad i musikk, så jeg har jo ekstrem skitso musikksmak. Så jeg starter alltid dagen med musikk, som jeg føler sånn setter standarden for dagen. Det gjør jeg alltid, og det er alt mulig rart. Jeg er glad i film, jeg er veldig glad i magasiner, gamle magasiner, så jeg er typen alltid en, som før tiden, før liksom Instagram da, så var jeg alltid en som drasset rundt på sånn 5-6 magasiner, løpet overalt med de. Film, natur, mennesker, reise. Jeg blir veldig inspirert når jeg sitter i bastu. Jeg lurer på det, for at man liksom sitter der og bare sånn der, man skal liksom puste, liksom det varmt, og man bare liksom, hodet begynner å jobbe, kroppen jobber veldig hardt, og da får jeg veldig mange spørsmål, da blir jeg sånn, jeg må skrive ned på noe, så bare, jeg har ingenting å skrive på, for jeg er liksom klissvåt. Så bastu er liksom tydeligvis blitt litt annet med inspirasjonsstedet. Kan det befalles?
Jeg må spørre deg, favorittfilmen din?
Favorittfilm? Oi. Jeg elsker jo Løvenes konge, tegnefilmen. Den synes jeg dritfin. Så har du en film som heter Leon, som veldig fin. Natalie Portman, hun ganske liten.
Ja, han leiesoldaten. Ja. Det en av mine faktisk også.
Ja, jeg synes den så jævlig rå,
egentlig. Den kjempefin.
Ja. Og så elsker jeg Grinchen. Selv om jeg ikke har sett den til jul i år, så er jeg veldig glad i Grinchen. Men jeg tror kanskje Leon kanskje en av mine favoritter.
Mm, ja. Jeg driter også.
Mm. Ja. Så det liksom, og så har jeg liksom favoritt-tv-serie, så ser jeg alltid på en tv-serie som heter Will & Grace, hvis du har hørt om det.
Ja, ja.
Det jeg ser på siden av 13, jeg synes det like morsomt en dag. Hvilken tv-serie ser du på? Jeg ser på Will & Grace da. Jeg orker ikke å begynne å se på alle disse nye tv-serier. Det er så mye mer. Men det synes jeg alltid morsomt, for det er enkelt, deilig å se på.
Hvor er du om 5 år?
Oi, hvor er jeg om 5 år? Det vet jeg ikke. Jeg håper jeg bare er et sted hvor jeg trives og har det godt og jobber og styrer på, egentlig. Jeg synes alltid det så vanskelig å si om 5 år. Jeg tror, hva som helst kan skje, tenker jeg.
Du er på et happy place.
Ja, det er det viktigste, tenker jeg. At man har det bra, og sammen med folk man har det bra med, og det er en fin hverdag, tenker jeg.
Og hvor finner vi deg på sosiale medier?
Det er min Instagram, @grozdich, GROZDIC. Mitt kvinne etternavn. Det er min sosiale mediekonto.
Ja, det er litt sånn trist å si det, men vi har jo kommet til veis ende.
Ja, det var en veldig inspirerende podcast med deg i dag, altså. Ja, virkelig.
Jeg nesten så jeg ikke ville si noe, bare sitte og høre på at du sa.
Takk, det er veldig gøy at jeg endelig fått det til.
Ja, tusen hjertelig for at du ville komme til oss.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme, det har vært veldig stas. Veldig gøy, og jeg synes det er veldig gøy at dere lager denne podden, for det er veldig bra for bransjen. Bransjen er ikke kjempestor i Norge, men den er ganske stor nok. Vi er veldig mange frisører, og veldig, veldig fint å ha en sånn bransje på, synes jeg.
Tusen takk! Det var koselig å høre.
Ja, det var det. Og så, alle som hører på, vi blir veldig glade hvis vi får stjerner på iTunes. Og følg oss gjerne på Instagram, Harpodden, og Facebook, Hårpodden. Så høres vi neste uke.
Det gjør vi.
Ha det!
Ha det!